habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarsna waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiir dowlihii amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan ka tirsan hir shabeelle oo ku dhintay qarax gaari ay saarnayeen oo maanta ku qabsaday meel u dhow degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose.
adii abaaro waxay ahayd 7 saac iyo bar meelahaas askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuu yidhi gudoomiye nimankii maanta kula socda ee beledog la joogay miina la kacday waa dhinteen. runtii micnaha waa naxay, aad iyo aad ayaan micnaha uga naxay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shubanbiyood dad ku dilay gobolka shabeellaha dhexe iyo cisbitaalka Jowhar oo ay soo gaarayaan bukaano cusub.
shubanbiyoodka runtii waxaan dhihi karaa wuu soo cuslaanayaa februari ilaa maas dhexdeedii markii la isu geeyo 224 kays ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe oo ku yaala magaalada Jowhar. marka shalaha ugu dambeysay waxaa jiistay tirada intaas leeg 38 qof oo keliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan caruur la sheegay inay ka soo baxsadeen iskuul ay al-shabaab ku leeyihiin deegaan ku yaala gobolka Hiiraan.
xubintii dooda gaaban barnaamij cusub oonu ugu talagalnay arrimaha haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsana xildhibaanada maamulka hir shabeelle. gaari ay saarnaayeen labadani mas-uul oo ka tirsan hir shabeelle iyo koonfur galbeed ayaa kasoo baxay magaalada walloweyn, waxaana la sheegay inay kusoo jeedeen magaalada muqdisho halkaas oo qarax uu ku qabsaday tuulooyin u dhow doonka iyo bulalow oo u dhexeeya walloweyn iyo afgooye. maxamed siido cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada walloweyn ayaa v o a u xaqiijiyay jiritaanka qaraxaas iyo dhimashada mas-uuliyiintan. waxaa kale uu sheegay in laba askari oo ka mid ah ilaalada mas-uuliyiinta ay qaraxaasi ku dhinteen. mas-uuliyiintan oo markii hore dhinaca dhulka kaga safray muqdisho ayaa ku biiray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan oo maanta tegay garoonka beledugle gobolka shabeellaha hoose oo saldhig u ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo saraakiil maraykan oo ciidankaasi ka taageeray dhinacyada howlgallada. waxaana qaraxani uu haleelay markii ay kulankaasi beledugle soo dhammaysteen dibna ay doonayaan inay ugu soo laabtaan magaalada muqdisho.
dadweynaha dalka siraliyon ayaa u dareeray codbixinta doorashada. dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii maanta oo arbaca ah. doorashadan ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyo xubnaha golaha baarlamaanka. tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul. madaxweynaha talada haya ee siraliyon ernest bai croma ayaa qasab ay tahay inuu xilka ka dego maadaama laba mar lasoo doortay. siyaasiyiinta la rajaynayo in doorashadan ay ku soo baxaan ayaa waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda Samura Kamara iyo hogaamiyaha mucaaradka Julius Maada Bio.
la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo. Gary Cohn ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inuu waddankiisa uu shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddankan oo ay ka faa'iidaystaan dadka Maraykanka, gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka. shaqo ka tegita Khan ayaa timid kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu qaatay go'aan uu khidmada canshuuro dheeraada ugu soo rogayo biraha iyo aluminiumta waddankan Maraykanka loo soo dhaafiyo. Gary Cohn oo agaasimaha guud ee qaran ee dhaqaalaha ayaa isku dayay muddo 11 saac ah inuu wax ka bedelo fikirka madaxweyne Donald Trump ee ku aadanaa khidmadaasi iyo canshuurta dheeraadka ku soo rogayo biraha iyo aluminiumta waddanka loo soo kordhiyo, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna ku adkaystay in lacagtaasi la qaadi doono oo aysan waxba iska bedelin doonin fikirkiisa.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wadahadalka labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay in ay faraha ka qaaddo hubkeeda nukliyeerka, isla markaana ay diyaar u tahay wadahadallo inay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Been wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada wararka kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed, iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsanaa xildhibaanada maamulka hirshabeelle. Labadan mas-uul ayaa kasoo baxay magaalada walloweyn, waxaana ay ku soo jeedeen magaalada muqdisho markii qarax gaariga ay socdeen uu ku haleelay tuulooyinka Doonka iyo Bulalow oo u dhexeeya Walloweyn iyo Afgooye. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha degmada Walloweyn.
Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Waxaan faahfaahin kaa siin karaa. Maanta saacaddu markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaa magaalada waxaan ku arkay anoo sii socday beled Doogle, labada ninka xildhibaanka Hirshabeelle iyo wasiir dowladda amniga ee Koonfur Galbeed ayagoo magaalada jooga. Magaalada isku salaanay, waxay dhahdeen beledoogla u socdaa. Beledoogla waxaa imaanayay oo aan sugeynay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hogaaminayo iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo ku-xigeenadiisa. Marka waa iswada raacnay, waxaan tagnay beledoogle, shirkii aan ka qeyb galnay, madaxweynihii aan lasoo kulannay, howshii aan soo dhamaysanay, waa soo wada noqonay magaaladan wada nimid. Kadib ayaga waxay aadeen xamar, adi abaaro, waxay ahayd 7 saac iyo bar iyo meelahaas. Kadib waxaan maqlay anoo xaafadeyda jooga, waxaa isoo wacay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka, wuxuu yiri gudoomiye, nimankii maanta kula socda ee beledoogle joogay miinaa la kacday, waa dhinteen. Runtii micnaha waa naxay, aad iyo aad ayaan micnaha uga naxay, sababtoo ah dad maanta hadda dhow aad shirku wada jirteen oo haddana lagu yiri micnaha waa dhinteen, micnaha arrin aad micnaha looga naxa waaye. Marka falka taasi u dhacay,
marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada qof ee mas-uuliyiinta ah ee qaraxaas lala eegtay?
Nin wuxuu ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed, waxaana lihi jiray baraf. Ninka naanas oo uu ku magacleena oo dadka dhan ay wada yaqaanaan waxay ahayd baraf. Ninkan kale ka tirsanaa Hirshabeellen, xildhibaan Hirshabeelle waay kulli maantan bartay, isla maantana wuu dhintay, ilaah naxariista. Isagana waxaa lihi jiray Axmed Kabaweyn.
Waa gartay. Marka baabuurka lala eegtay qaraxa, ma iyaga unbaa saaraa mise waxaa la saaraa dad kale oo iyagana qaraxa wax ku noqday?
Waxay ahaayeen laba gaari ah, gaari Cabdibile oo ciidan ay saaran yihiin, iyo gaari iyaga ay wateen oo iyagana u saarnaa laba askari. Marka afartooday ahaayeen, afartoodana waa ku dhinteen, gaariga Cabdibilena waa ka badbaaday. Adigu meel Walloweyn ka baxsan waay, waa zona Afgooye, meel la yiraahdo Doonka iyo Buulalow, meel la yiraahdo meel u dhexeysa waay, waa labada tuulo, Doonka iyo Buulalow dhexdooda waay meesha miinada ay kula kacday.
Arrintan ay u tageen beledoogle oo ay ka qayb galayeen maxay ahayd? Ma ciidamadii Soomaaliya halkaas salli kule iyo saraakiishii Mareykanka ee kaabayay, madaxweynihii Koonfur Galbeedna waa tegey, maxay ahayd waxa halkaa loo tegey oo laga hadlayay?
Beledoogle horta waxaa ku yaal saldhig weyn oo ciidan badan ay degan yihiin. Ciidanka danabaa degan, ciidanka xoogga dalka guuta lixaadaa degan, qeybna Mareykanka ka degan, qeybna Amisona degan, oo ciidamada Uganda degan. Marka waa saldhig weyn waaye oo meesha uu ku yaalo degmada Walloweyn, gaar ahaan beledoogle. Marka waxaa loo tagay oo meesha oo laysugu yimidna waxay ahayd in annaga kan degmo ahaan in madaxweynaha meesha aan kusoo dhaweyno, lays xog wareysto, xaalad degmada layska wareysto. Annaga ka degmo ahaan sidaas ayaa meesha u tagnay, kan mas-uuliyad gobol ahaan iyo kan Koonfur Galbeed madaxweynahan arrimaha ay u socdaan waxay ahayd sidii wadadan amni looga dhigi lahaa, wadadan loo furi lahaa ilaa Muqdisho ilaa iyo Baydhabo, si macnaha nabad sidii loogu mari lahaa, hawsha loo socdayna. Intaasay ahayd.
kaas waxaa ahaa gudoomiyaha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Siido Cabdiraxmaan. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Bilihii ugu dambeeyey cisbitaalka Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la soo gaarsiinayay bukaanno uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo qaarkoodna ay u dhinteen. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi wax ka weydiiyey Ibraahim Cabdiqaadir Xaaji Xuseen, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
shuban biyoodka runtii waxaa dhihi karaa uu soo islaanayaa February ilaa March dhexdeedii. markii la isu geeyo 224 kays ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku yaala magaalada Jowhar. marka shalaa ugu dambeysay waxaa jiiftay tirada intaas leegay 38 qof oo keliya, inta kale waa badbaadeen alxamdulilah. waxaa dhimasho jirtay waqtigii aan kuu sheegaa ilaa iyo hadda 5 qof ayaa dhimasho jirtay. tiradaas aan kuu sheegayna waxaa u badan runtii caruurta 5 sano ka yar ayaa u badan.
marka shuban biyoodkan Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyinka ku xeeran aad buu ugu soo noqnoqonayaa sanadihii u dambeeyey oo dhan, maxaa sababaha la leeyahay oo dadkan ay cudurada usoo gudinayaan?
walaal, soo noqnoqoshadu waa sax, waa jirtaa soo noqnoqosho xilliyeed waaye, ma aha soo noqosho isu soo noqonayo ma aha. xilliyo waxaa jira baalkani waqtiyada uu dhici karo ama imaan karo. sanad kasta waa la ogyahay inta badan January aakhirkeeda ilaa March waqtiyada kulaylaha ay jiraan buu aad u dhacaa inta badan, balse sanadkan xoogaa alxamdulilah sidii sanadkii hore u dhici jiray ma aha. cudurada wuxuu kamid yahay biyaha ku faafa oo xagga biyaha usoo mara bini aadamka. marka waqtiyada uu webigu guro waxaa kusoo hara biyo wasaq oo aad wasaq waa kusoo hara, ma fahamtay? waa dareemi kartaa dadkii inay biyahaas ay isticmaalayaan sababtoo ceelal iyo biyo nadiifa dadku ma wada haystaan. taasaa keenaysa marka in sumanku uu xilliyada noocana webi uu aadka u guran yahay oo kuleylkuna u yimaado inuu sumanku dasho. wuxuu kasoo bilowday dhinacan gobolka Hiiraan ayuu kasoo bilowday. annaga wuxuu noola soo galay bishii February bilowgeedii ayuu wuxuu kasoo galay dhinacan mahadaay degmada la yidhaahdo oo Jowhar, dhinaca Hiiraan ka xigta tuulo la yidhaahdo Shaam. halkaas dhimasho iyo dad badan ayaa ka dhacay, kaysteedana runtii ma fududeyn. laakiin bukaanada waxay wuxuu nal kusoo gaarsiin jiray isbitaalka degmada Mahadaay, halkaasaa lagu daaweyn jiray. marka inta hadda aan kuu sheegayna runtii dadku waxay u badan yihiin dad ka yimid magaalada Jowhar gudaheeda, gaar ahaan xaafadda Hanti Wadaad.
marka 5 qof ee dhimatay waa 5 qofood oo intii cisbitaalkiina la keenay magaalada Jowhar shubankaas uu soo ritay
bilowday bilowgii ilaa iyo hadda inta dhimatay waaye oo isbitaalka ku dhimatay. qaabka annaga aan u sheegayno dhimashada, annagu waxaan sheegi karnaa dhimashada aan sheegi karno oo officially aan u sheegi karno waa dhimashada ka dhacda hospitaalka gudihiisa ka dhacda waaye. xataa qofka haddii uu jidka soo dhinto asagoo meyd a la keeno, annagu tiradaa ku darsanaynaa, taas baana laka aqbali karaa officially. haddii team wasaaradda caafimaadka ka socda oo goobjooga oo tuuladii jira oo taagan ay dad dhimasho iyo la tuso ama ay arkaan indhahooda ku arkaan, taasna waa ku darsan karnaa tirada dhimashada. marka laakiin ma ku darsan karno hadday waa u jiraa oo ognahay inay dhinteen, laakiin ma ku darsan karno tuulo warbixin ka timid oona la yidhaahdo intaasoo qof baa ku dhimatay. kuma darsan karno annaga official ahaan tirada dhimashada, kuma darsan karno waayo annaga goobjoog ma aanan ahayn. waa garan kartaa meeshaas waxa ka imaan kara run iyo beenba waa ka imaan kartaa, shaki baa ka imaan kara. sidaa darteed annaga officially waxaan aqbali karnaa oo nala ogol yahay oo aan qori karnaa dhimashada ka dhex dhacda xarunta caafimaadka gudaheeda ama asqofkii isagoo meyd aan la soo gaarsiiyo. marka tirada tan hadda aanu kuu sheegay runtii waa dareemi karaa dad badan inay isdhihi karaan wow, nambaro badan baa dhintay, dad baa halkaa ku dhintay, balaaka ruuja waa sax adhintee, laakiin annaga ma xaqiijin karno. waxaan xaqiijin karnaa tirada ku dhimatay, laakiin cudurka heerka uu gaarsiisan yahay iyo culayskiisa lama inkiri karo. waa jiraa cudurka, shubanku waa jiraa, yacni waana sii kor, waana sii cuslaanhayaa maalmaha soo socda. aad baan uga cabsanaynaa
إبراهيم عبد القادر حاج حسين اسكدوها وزارة عافيمات كدولت قبلات كهير شبيلة قبل كشبيلة دحو ورمي وريهن محمد علاد حسن.
Benu naxan degaysan halkaad weli naga degaysanaysan waa VOA magaalada Muqdisho waxa maanta dib ugu laabtay 13 qof oo muhaajiriin Soomaaliya oo ka soo laabtay waddanka Liibiya muhaajiriintan ayaa Liibiya u joogay iyagoo ka raj qabay inay gaaraan Yurub hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan gaaray dalkaasi Liibiya kuwaas oo ku qanciyay qaar ka mid ah dadkaasi inay safarada ay ku doonayaan inay ku gaaraan Yurub yihiin kuwa halis oo naftooda ay ku weyn karaan kuna qanciyay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan warbixintan waxa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste
qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaaraysay 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maxaabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda iyo eheelada maxaabiistan waxana ugu horeyn qaabka ay u soo ragashay soo deysmada maxaabiistan ka warbixiyay Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo la socotay maxaabiistan
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ah xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha waxaan ku faraxsanahay anigoo ay weelinayaan oo team leaderna noo yahay ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday waxa inoo ballan ah inaan ayaa tinka 13kan wiil iyo 11kii la soo noqday iyo kuwii la soo noqdi doono insha Allah in aan garab taagnaano
sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad ayaa sheegay in keenista maxaabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dawladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhiban qaar ka mid ah jeelasha wadamada caalamka
waxay qayb ka tahay balaqaadkii dawladda nabad iyo nolol aad in xabsiyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysan laga soo qaado policyga dawladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kasto in Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in la keeno
wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo kamid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maxaabiistan ayaa u mahadceliyay hay'adihii iyo mas'uuliyiinta kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriintan
waxaan rabaa halkaan inaan marka ugu horeeyso u mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dhamaan xukuumadda tiimkii ka soo shaqeeyay oo fududeeyay ee ugu horeeyaan hay'adaha caalamiga ah IOM, UNHCR iyo dhammaan safiiradeena dibadda jooga
ugu dambeyntii qaar ka mid ah maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyay dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan
dhalinyarada Liibiya ka timaada baan aad baa u faraxsanahay waxa weeyaan waardkana iyo dadkanaga macnahe aan ka soo jeednay ee Soomaaliyeed waxaan ku jeednay macnahe inaan nimaanay oo soo maanta madarka Muqdisho aan joogno waxa weeyaan insha Allah khayr baan qornaa dhalinyarada dambe soo socotaan way soo socdaan macnahe ee Liibiya ku sugan wixii macnahe dawladdu ay faraha ku haysay ee macnahe xabsiyada ku jiray waa laga soo saaraya insha Allah sida aan warka ka hayno anagu oo anaga Liibiya ka nimaanay macnahe laba maalmood baan safar ku soo jirnay
maanta aad baan u faraxsanahay shucuurteeda aad baan u faraxsanahay maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanay dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kasta uu mar karo Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo mafaantay waxa ii sheegay dhibaatooyin aad u farbadan marka insha Allahu ta'ala walaalahay Soomaali waxaan u sheegayaa dalkood inay ku soo laabtaan dalkood ay ku soo laabtaan wadanka ay joogtaan wadan ajini way wadankiin ku soo laabta wadankiina khayraad buu leeyahay yurubta oo carraysan oo badda idinka ugu dhamaaneysaan anuu soo arkay maanta oo bad baan soo galay
maxaabiistan 13ka ee laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ar marar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
Mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 2 caruur ah oo ka soo baxsaday dugsi ay ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dhallinyaradan ayaa la sheegay inay ka soo tageen deegaanka Luuq Dhurwa oo u dhexeeya Buule Burde iyo Beledweyne, waxaana la sheegay inay ku xareysnaayeen ilaa iyo 100 caruur ah. Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Buule Burde Cabdi Daahir Guure, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida caruurtan ay u soo baxsadeen.
Horta Buule Burde waa saaka warqabta, waa deegaankii dadka adag ku jiray oo godoonka ahaayo nimanka cadowga godoomiyeen. waxaana usoo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la aruursaday iyo dhaqaalaho lalee nimankii ka bilaagaa dhulka miyiga. Marka arrintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ay ciyaal ku arunayaan, ay wax ku barayaan. Ileyhin waxaan baraynaa diin iyo diintaan baraynaa, ileyhin dugsiyo qaraab baan ka furnay ileyhin, laakiin annaga ka maamulaana u naqaana ee tababara ku siinayaan ilmaha ku diyaarinayaan.
Imise meelood baa ku yaal deegaankaas?
Waxaa hadda erid hadda udhexeysa Beledweyne iyo Buule Burde oo soona Buule Burde ka tirsan ilaa 2 meelood baa hadda noo cayimay.
Caruurta ku jirta ama dhallinyarada ku jirta intay la eg yihiin?
Hadda meeshaan labadan ay ka yimideen waxaa ku hartay 98 xiran bay ahaayeen, dhinaca kalena ilaa 400 baa lagu qiyaasaa.
waa garta marka ma sidee bay ku yimaadeen Buule Burde? Maxay tuuladoodii ugu laaban waayeen?
Waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay oo ay ciyaalku dadka reer miyiga oo duurka ah ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka
haye.
Marka anaga baabuuraa u dirnay aan ku keenay magaalada ay ciidamo.
Goormaad u dirteen oo la keenay magaalada?
Shalay baa u dirnay, shalay subaxdii baa la keenay, 2 saac ayaa la keenay magaalada.
Maxay idiin sheegeen?
waxay dhaheen waa nalahay maqribkii baa meel oodan oo gelinayna xeraha noo gelinayay, raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti, waxaana la baraya dhaheen luuqada carabiga iyo qur-aan iyo shaqaas baa nalagu hayay. maqribki wa gaarana meel ood lagu ooday waa gara kataa hadii dadka dhulka miyiga ayaa nala ku xereynaa yareen.
waa garta wax tababar militariyo la siiyey may sheegeen?
maya kuwan tababarka ma ayna gaarin, laakiin waxaa la rabaa in la baro qaabka shaqa ku nool yihiin oo loo diyaariyo.
waa garta maxaad ku samaynaysaan dhallinyaradan hadda?
dhallinyaradan waa anaga hadda ka maamul ahaan maamulka degmada, hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaanka aniga aan deganahay ka mid a, waxaana la wadaagi doonaa dowladda guddoomiyaha gobolka iyo kolley dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa. waa ciyaalku deegaankii Hiiraan bay joogaan, Buule Burde joogaan, wax dhiba waa waxaan samaynaynaa kolley xaalada ku noolaadaan baan ka shaqaynaynaa.
ma la xiriirteen, ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan?
xalay cafan mid kamid a gurigiis bay hadda ay u taqaanaa gurigiisii ka wateen oo ilaa hadda maqanay leyihin xunugii oo naga fakada keen.
halkee bay ugu tageen?
meeshii uu degenaa ugu tageen.
haye seed ku ogaateen?
dadkii eheladii de magaaladan joogay oo magaalada xagga joogay baa isla hadlay oo ii sheegay sooma telefoon baa jira lagu wada xiriir. ilmaha mid kamid a aabood waa la watay baa laygu soo yiri.
waa gartay marka dad hadda ka hor dhalinyaro ama caruur oo sidan oo kale usoo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid?
maya waxaa jira kuwo kana oo soo fakaday oo ayaga kasoo fakaday oo anaga hadda aan haynaa jiro oo xero ku jiro.
oo caruura mise aan caruur ahayn?
maya kuwaas caruur maaha, lakiin hadda caruurta waa nooca noogu horreyn.
waa garta kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imise?
ilaa 6 baa haynaa hadda oo rag waaweyn oo ragii howlgalada dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaalada noloshooda iyo wuxuu qaad u fahmay oo kasoo fakaday.
guddoomiyaha degmada Buule Burde ayuu kaasi ahaa Cabdi Daahir Guure oo u waramaya wariyaheenna Haaruun Macruuf.
markana bal dhegeystayaal, dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a, waana idaacaddeennii habeennimo qodobada aad maqli doontaan qaybaha dambe idaacaddana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka iyo qoyska. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo kale oo dhowra. Marka horese ku soo dhowaada wararka caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsan xildhibaanada maamulka heer shabeelle. Gaari ay saarnaayeen mas-uuliyiintan oo ka yimid magaalada walloweyn kuna soo jeeday muqdisho ayaa qarax miino lagula eegtay inta u dhexeysa tuulooyinka doonka iyo buulalow oo u dhexeysa walloweyn iyo afgooye. maxamed siidow oo ah gudoomiyaha degmada walloweyn ayaa v o u xaqiijiyey jiritaanka weerarkaasi, isagoo sheegay in saraakiishani ee degmada beledugle kulan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu halkaasi kula qaatay saraakiil ciidan ay ka qayb galeen, ayna doonayaan inay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho oo markii hore ay kaanba baxeen.
dadweynaha dalka Sierra Leone ayaa u dareera codbixinta doorashada. Dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jiray goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii saaka ee Arbaca ah. Doorashada ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeeshay iyo xubnaha golaha baarlamaanka. Tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul.
La taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo. Gary Cohn ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inuu waddankiisu u shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddanka Mareykanka oo ay ka faa'iidaysteen dadka Mareykanka, gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka. Shaqo ka tegista Cohn ayaa timid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu qaatay go'aan uu khidmad cusub canshuuraada uu ku soo rogayo biraha aluminiumka waddanka loo soo dhoofiyo, iyadoo Cohn isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Trump inuu go'aankaasi ka laabto islamar ahaantaas inuu ka joogsado kadib kulan 11 saacadood qaatay ayaanan guul ku dhammaanin.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha kasoo cusboonaaday wadahadallada Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi. Hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka, islamarkaana ay doonayso inay wadahadallo la gasho Mareykanka. hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey.
dhowaan waxaa heshiis u dhex maray dowladda Somalilan, Ethoobiya iyo sidoo kale shirkada DP World kaas oo ka dhacay magaalada Dubai. Dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo siduu dhacay, qaabka loo galay iyo goorta la soo bandhigay. waxaa dooday kala qayb gelaya Mustafa Axmed Xasan oo barta dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. an marka hore ku horreeya Mustafa.
walaal waan ku salaamayaa, sidoo kalena Xamse Cumar Kujoogna waan salaamayaa walaalkay. horta waxay u ahayd Somalilan guul aad u weyn oo taariikhiya in heshiiskan la saxeexo. runtii 20 sano aynu jirnay, tallaabo intaa lag weli maynaa qaadin. waan ku bogaadinayaa cid kasta oo hawsha ka shaqaysay, ilaahay ha ka ajisaysiiyo. Somalilan markaan guusheeda ka eegaya, laba dhinac baan ka eegaya, maxay Somalilan faa'iidaysaa? dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu ahaayey xidhiidhada dowladaha la leenahay, iyo waxaan raadinaynay waa inay la aqoonsado Somalilan waxba uga soo kordhay halkaas. mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa Somalilan uga soo kordhayso oo aan iyadana halkaa kalaan ka eegayaa. tahore haddaan ku horeeyo, waxa weeyaan markaa ictiraafkan raadinaynaanada waa intaas. ictiraafku maaha shahaado laysa siinaye, waa in stateskaaga la aqoonsado iyo waxaa tahay inaguna waxaan raadinayna waxaynu in la aqoonsado. dhinaca dhaqaalahana, kow, waxaa kordhaya dakhligii dowladda Soomaaliland soo gelayay.
farsamahaan u yimaada marka hore aan ku noqdo Xamse.
bismillahi raxmaan raxiim. Barkhad, marka hore adiga iyo bahda VOA waan salaamayaa, marka labaadna saaxiibkii Mustafa waan salaamayaa. heshiiska hadda muddo sanada runtii jiray, haddana dib warkiisii usoo cusboonaaday, waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii kasoo naasacday inaanu jirin halkaas. saaxiibkay uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanan jirin. intaanan markaa u gelin aan si guud u idhaahdo, Somalilan heshiis bay gashay. maadaama muwaadiniin reer Somalilan ahay, waxaa نفرحت قرينا يوح كستا وضلك هرمر وسوقار لكن إن أتشلد مرن أو أهرمر يقول يدقالة إنو إمان يلا إنو شدو حكا هرريسا إن مرك هرل إسويدية سؤالو وباهن إن لغت شوابك هر إنتان هشي سنوعانا لقرين سؤالها سو حكم إذا بربرا وحيكوت هالا قوب استراتيجية waa goob id kasta ay raadinayso su'aasha ugu horeysay u baahan in ka jawaabno waxa weeyaan DB well maxaa kaligeed u xiray maxaa loo soo bandhigay waay hadii aan doonno dad ka deenay inaynu kareyno boqolaal dal oo waaweyn oo wax jira diyaar u ah inay DB well waxa weeyaan inta ay inasiisay in ka badan bixiyaan waa koow waa marka labaad maxaynu isu weydiin weynay sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi Eritrean oo dhan sababta ay DB well u daneeyayse in lacagta internet ku bixiso marka hore waa inaan isweydiino oo ah DB World waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in area-da laga helo dekedd qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeynay background check ma raadinay DB World laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halka isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmado badan ku jiray baarlamaanka Chuchub lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qirqirinayo maalin baan yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay imika Ethiopia 90
ka dhexgala Hamse aan Mustafa arinta inta uu sheegay Hamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkay yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland oo dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jirin markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadoogtaayo heshiiska waxa la la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambaysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore wuxuu ahaa MOU wala garanaya memorandum of understanding
maxay isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkay waan saxayay waa maanta weeye wixii maanta ka dambeeyay baa lagu xisaabtamaya miyaa muxuu ahaa si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay een hawsha maalgashiga waxa ay dadka barbari wax maanta bilowday ma aha ee dawladda Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen aan sida muxuu hayay session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay sanadkii 2017kii markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oo su'aalo furan ku weydiinayna cidii Soomaaliland u metelaysay waxyaabaha annagu sidaas oo kale aan aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabaha ogaanay waxa kamid ah in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai Weldna ay noqotay markii birkii la soo ururiyay cidii qiimaha ugu sareysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 919 Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir qaldan horti Ethiopia hadiyad looma siinina Ethiopia waxay maal gelinaysa mashruuca Berbera corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa sameysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan sameysnayn faa'iido labaad baa ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax u soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta de 190 in ka badan xikrada degan Djibouti laakiin de kaddan markay Ethiopia maal gashato waxay keenin doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay u soo wareeshato ka barbara taas waxay keenin doontaa in Soomaaliland faa'ido in ka badan intay faa'iideysa DB World Ethiopia sababtoo ah marka de kaddan barbara la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamida cashuur baa kamida waxa kamida waxan la yiraahdo kiro ama service charge DP World Ethiopia iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aan anuu imaado markii Xamse Cumar ku joogay Xamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay ino sheegeen qayb kamid ay inuu runtii dib ugu soo celiyay laba wasiir oo kamid ah bahdi hawsha ka shaqeynaysa baarlamaanka hortooda bay laba hadal oo iska hor imanaya ka sheegeen mid wuxuu dhahay heshiiskii baan idin wadna haddii tiin baarlamaanki ki labaadna wuxuu dhahay heshiiskii ma wadne hor dhac baan wadna laba su'aalood ba marka halka ka dhalanaya sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland marka wax aan lagu heshiinin oo ansixi waa inuu ka jawaabno laba muddada iminka saaxiibkii wuxuu yiri iminku bay bilaabay noo tahay muddada la soo dhaafay waa lagu wareejiyay DB World kadi lacag bay gureysay lacag bay saareysay waxa xagaa la xisaabinaya sanadkii la soo dhaafay wixii lacag la inaga qabtay oo ayn ognahay lacagta qeyr caadiga baxaysay xagee baa la xisaabinaya marka qodobkaasina isaguna runtii dib in lagu noqdo baahay qodobka ashirkada badan baa loo furay waxaan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibkay inta shirka ka qayb gashay hore looguma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dadka berbera oo adduunka dhami uu tartamay waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dadkiisu meeshay marsa taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo saaxiibkay dhaqaale u bartay waxaan isweydiinayaa marka dhowr su'aalood dhaqaale ahaan muddadii koobnayd ee DB Well ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyr caadiya kow shaqaale dhimis fara badan bay samaysay oo halka waxa ay keentay in bulsho badan oo ka bariisan jirtay dekedda berbera banaanka loo saaro laba waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubai taasina waxa ay qayb ka qaadatay aniguna aan aaminsanahay bulsho badan ay aaminsantahay in ay number 1 ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DB Well iyo lacagta qaadka ee labaduba imka dollarka ay ku baxaan qodobka laakiin muhiimka ah waxa weeye DB Well 2008 waxa ay heshiis la saxiixatay dekedda cadan dalka Yemen 2012 heshiiskii way joojiyeen marka anigu waxaan isweydiinayaa DB Well maanta hadii ay wixii fulin weydo waay cida ka daba tagaysaa
way mustafa su'aasha ku weydiin lefteeda oo ku weydiin xamse
de horta muxuu hayay sida loo xisaabtamay heshiiska ku cadiyay oo hadii dhinac uu muxuu ay qalad sameeyo sida la isula xisaabtamaya nidaam inaga inagu xiran tahay adeynu nahay reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtamto shirkada DB Well meel adagna isla gaadheen laakiin hawsh wax weeyaan war waxan lagu heshiiyay Soomaaliland dan ma u tahay inaan laba kala qaadnay muhiima waxa lagu heshiiyay Soomaaliland ama heshiisku sidoo u dhigay Soomaaliland dan ma u tahay sida loo fulin doona waa hawl kale loo iman doono walaalkay lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynayay oo waxaan ogahay kow qofkii ka shaqeynayay dekedda berbera mushaarkiisii waa loo saddex laaba intaasan ogahay waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadinayeen mushaharada in laga bedelay oo waxa weeye dhibka ay ugu dhacday ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan ay u qaataan iyagaana de kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meelo baka hadlay arrinta kale ee in wadanka ay ka saaraan muxuu hayaa lacag adag waxa weeye horta qaladka koowaad maaha in la saaro anigu ma aamino ma saaro muxuu hayaa shirkadahan Somaliland baan saaraa sababtoo ah Somaliland waxa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan inagu dollar demenihin ma lihin inagu dollar inagu dhowr mar hadayna lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado bas lagu raaco shaah lagu cabo dawladda Soomaaliland baa hadayna markii hore joojiso
yaan doodu inaga dhinac inooga baydhin aan ku soo noqdo xamse adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay 100 milyan oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ay ka faa'iideysanayd dadka barbar hadiiba sida heshiiska la inoogu sheegay uu hirgalo arintaas ma ku muuqataa faa'iideed
waxaan isleeyahay barkhado intaan su'aasha la gelin wuxuu saaxiibkay sheegay in dawladda Soomaaliland ay la xisaabtami doonto DB Well 2016 waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadana ay doonaysay inay runtii la wareegto laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay sidaas la mid ah 2018 Yemen wiigana ugu dambeeyay Djibouti ayaa waxay si toos ah u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DB Well dalka Djibouti marka innagu madama oo aynu nahay dawlad aan wali la ixtiraafsanayn waxa aan ka doonayaa saaxiibkay Mustafa inuu igu yiraahdo sidaas ayuu ula xisaabtamayna hadii ay waxa qaban weydo maadaama shirkada DB Well ay tahay shirkad lagu yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weydi marka qodiyada aan doonayo in laga jawaabo waxa ay ahayd war hadhowto hadii sidii ay Yemen ku sameysay sidii Djibouti ku sameysay sida ay meelo badan ku sameysay hal su'aal ma marka muhiimo bal dhanka kale hadii aanu ka istaagno sida anagu aan qabo sida dawladaha hore ay ku sameysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib 5 sano kadib iyadoo wax weyn waxa soo xoolaanay inaga qabatay runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad ii weydiisay Ethiopia waa run waa dal aad u balaaran waa dal ganacsi runtii farabadan aynu ka faa'iidi karno laakiin waxa soo dhame waxay ku xidnaanayaan marka hore la saxartiro heshiiska aad galeysa iyo qaabka aad u galeyso
Mustafa siya marka
Somaliland iyo DB Well marka isqabsadaan maxkamad Somaliland ku taalana isula tagimaayaan maxkamad Imaraat ama Dubai ku taalana isula tagimaayaan maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan muxuu hay qaadaysa marka halkaas lagu garnaqsan doonaa
aad iyo aad baa mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Axmed Xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta waa barnaamijkii dooda gaaban ee maanta caawa waxay idin ka imanayeen magaalada Hargeysa intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmanno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaar idin ku dhaafaya amaana Allah
warqad maxamuud kaariye iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasho ibraahin aadan caashacuud
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ee berri loo dabaaldegayo iyo waxay maalintan uga dhigan tahay haweenka soomaalida. 8 Maarso waa maalin loo asteeyey in la maamuuso haweenka dunida meel kasta oo ay caalamka ka joogaan. Qaramada Midoobay oo ah hay-adda maalintan u asteysay in la siiyo haweenweynaha caalamka ayaa xuska sanadkan hal ku dheg uga dhigtay waqtigu waa hadda. Dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka waxa ay beddelayaan nolosha haweenka. Ololaha haweenka ee heer tuulo ilaa iyo heer caalami ee soo taxnaa 18 sano ayaa xoojiyey habka xuquuqda haweenka iyo mustaqbal dheelitiran oo la mid ah tan ay haystaan ragga asaagooda. Maalinta haweenka adduunka waxaa laga dabaaldegaa wadamo badan, waana maalin haweenka lagu aqoonsado guulahoodii iyadoo aan loo kala soocin qaran, jinsi, luuqad, dhaqan, dhaqaale amaba siyaasad toona. Maalintan caalamiga ah ee loo asteeyey haweenka ayaa markii ugu horreysay waxay ka soo ifbaxday dhaqdhaqaaqa shaqo ee qarnigii 20aad ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dalalka Yurub. Tan iyo wixii ka dambeeyay xilligan haweenweynaha caalamka waxay soo ifbaxooda u arkeen cabir cusub oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya labadaba. Dhaqdhaqaaqa iyo howlaha sii kordhaya ee haweenka, kaas oo lagu xoojiyay 4 shir oo caalami ah oo haweena oo ay qabatay hay-adda qaramada Midoobay ayaa ka caawiyay in la xusuusto lana xuso haweenka, taasoo u ogolaatay in wixii xilliga ka dambeeyay loo aqoonsado lana taageero in ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah oo ay siyaasadda kow ka tahay. Sanadkii 1977-kii ayayna hay-adda qaramada Midoobay si rasmi ah u bilowday inay 8 Maarso u dabaaldegto haweenka caalamka. Haddaba maalintan uga dhigan tahay haweenka Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa Soomaalida. Haweenka dalka Djibouti oo markoodii ugu horreeyay soo galay baarlamaanka dalkooda sanadkii 2003 ayaa hadda waxay baarlamaanka dalka Djibouti ku leeyihiin 25% baarlamaanka dalkaasi oo tiro ahaan ka kooban 56, taasoo siinaysa in ay 16 xubnood ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka. Nimc Abdulxan Xuseen waa xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti, horeyna u soo noqotay wasiirka haweenka ee dalkaasi.
Bishii January 2019-deedii ayaa waxaa la qorsheeyay heerka kootada oo ay tahay levelkeedu hadday u yartahay haweenku baarlamaanka iyo jagooyinka kale, jagooyinka saraba ee dawladda ama shirkadaha, ha helaan hadday u yartahay 125%. Waa hadday u yartahay weyn hadday kale way ka biiri kartaa. Marka maanta haweenka ku soo baxay ee baarlamaanka gali doona ayaa intaasi ah in ilaa tiradoodu 16 meelaha ayay tahay maanta. Marka way soo baxeen dadka oo way heleen loolankii, waa la helay levelkii u hooseeya waa 25, laakiin waxaa la yidhi hadday u yartahay waa 25 wayna ka biiri karaan. Oo annaga waxay nala tahayba sanadada soo socda inay haddee tooleen nus binuskii dariiqeedii inaan ku jirnay annaka nala tahay haween kolkaan nahay.
Haweenka dalka Djibouti ayaa sanadkan 2018-ka u arkaa mid ay guulo waaweyn oo xagga siyaasadda ahi gaareen. Guushaasi oo sida ay Nimc Abdulxan sheegaysa ah mid heerar kala duwan soo martay.
Kootadu dhowr jaranjaray soo martay, ma ogtahay? Kootadii ugu horreysay waxay ahayd 7 haween ah, markii dambe way biirtay 9 haween ah. Maanta tirada ugu badan waa maanta weeyaan. Marka maanta farxad gaar ayay tahay iyadoo weliba 8 Maarsna aynu soo food saartay maalin annaka waqti ciida ayay nala tahay kolkan haweenka reer Djibouti walaalnahay.
Muddo 15 sano gudaheed oo ay haweenka dalka Djibouti xubnaha baarlamaanka dalkooda 4 marka loo qaybiyo ay meel ahaan ka heleen ayay haddana la tahay in wax badan weli harsan yihiin oo aan weli la isgaarin.
Imanka kol haddii kootadayadii ay keentay 25 aan soo gaadhnay, dee xaggan u socono way noo caddahayo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay nala qabtana, waxaan isleenahay anagu dee kamaba dheerin baan leenahay. Oo inkastoo jidku dee waad ka garanaysaa oo dhul muslimna waa nahay, in jidka waxaan isleenahay baaritigii nus binuskii baaban ku sii soconaa baan leenahay. Dee intay nala gaari doonta garanayna, laakiin ونوف رينها لنا دريقي بنكون دعنا بنقص لنا ولا
dhinaca kalena gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabale ayaa munaasabada 8da Maarso ee sanadkan 2018 niyad sami iyo wax lagu faano ku tilmaantay halka ay haweenka Soomaaliyeed maanta marayaan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay
8da Maarso astaan ahaan waa maalinta haweenka adduunka waana maalin ay maaragtay ka birtilmaameen sideen maalmaha kale oo ay kaga hadlaan danahooda iyo xaquuqdooda iyadoo xaqiiqadii danta haweenka ay tahay danta adduunka haweenka Soomaaliyeed marka sanadkan wuxuu bartilmaameed u yahay oo ay la wadaagayaan haweenaha adduunka in kor loo qaado nolosha maxaan ku raadaa haweenka anaga marka hadii ana haweenka Soomaaliyeed sanadkan wuxuu noogu calaamadsan yahay oo noogu duwan yahay sanadadii ka sii horeeyay waa sanad ay haweenka Soomaaliyeed ku guuleysteen dhinaca siyaasadda oo ay maanta taagan yihiin ugu yaraan 8 gabdhood oo baarlamaanka ku jirta iyo maxaan ku raadaa 6 kale oo iyaguna xukuumadda ka tirsan
muddo dheer ay haweenka Soomaaliyeed waxa ay halgan ugu jireen sida ay xubno muuqda ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka dalka iyo guud ahaan adeegyada kala duwan ee dawladda fulinayso arrintaas oo keentay in baarlamaanka dalka looga qoondeeyo 300% sidee ay hadaba dumarka uga faa'iideysteen kootada ay ku dhex leeyihiin sharci dejintii dalka waa tan markale Batuulo Axmed Gabale
dagaalkii aan ku guuleysanay ee ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda 300% ee aan ku guuleysanay baarlamaanka 204 aqalka sare iyo aqalka hoose wuxuu lagu dhiirigeliyay in wax kasta oo loo dhaqaaqayo oo dalka laga qabanayo haweenkuna ay xaquuqda ay ku leeyihiin ay dhinacooda ka qaataan waxay uga faa'iideysteen talada dalka iyo miiska go'aanka lagu gaarayo in ay haadir ku yihiin
waxaa sanadihii u dambeeyay soo badanayay tirada gabdhaha ardayda ah ee ka qalin jibinaya jaamacadaha dalka taas oo loo arkay isbeddel weyn oo ku yimid hanaankii waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed waa tan markale gudoomiyaha haweenka qaranka oo sharaxaysa halka uu isbeddelku ka yimid
hooyooyinku ka yimid sababtoo ah cunug kasta oo jaamacad ka soo baxay hooyo ayaa u taagan oo shah u karinaysa oo canjeero u dubaysa oo suuqa u fadhida oo u maaragtay ay u halgamaysa inuu heerka gaaro way jiraan aabayaal iyaga laftigoodu aad u dagaalamaya oo arrimaha qoyskooda jecel inay xalliyaan laakiin xaqiiqadii nolosha Soomaaliyeed hooyay ku tiirsan tahay taariikh ahaanba way ku tiirsaneed haddii la fiiriyo dhinaca kasamiyi iyo magaalada xataa dibadda gabdhaha ayaa iyadoo opportunity loo siman yahay gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada marka jaamacadaha la fiiriyo iyo marka la eego maaragtay ee dugsiga dhexe ama takhasuska kale carruurta ay baranayso u badan marka gabdhuhu waa asad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ama adduunku uu leeyahay
maalinta berrita ah oo ay munaasabadani ku aadan tahay waxaa magaalooyinka qaar ka dhacaya xaflado loogu talagalay munaasabada 8da Maarso waddamo ka badan 100 ayaa sanad kasta looga dabaal degaa maalinta haweenka adduunka waddamada qaarna sida Afghanistan, Shiinaha, Eritrea iyo Uganda waxay maalintani u tahay fasax qaran iyadoo waddamada qaar sida Shiinaha iyo Nepal maalinta 8da Maarso la fasaxo dumarka oo kaliya Soomaaliya ayaa sidoo kale looga dabaal degaa maalintan iyadoo ay dumarkana isxusuusiyaan waxqabadkooda iyo halka ay tiigsanayaan mustaqbalka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay munaasabadda maalinta 8da Maarso oo berri looga dabaal degayo caalamka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan guud ahaan haweenka Soomaalida.
intaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Caashe Ibraahin Aadan Caashe Uud halka kala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha ayaanu idin soo qabaneyna codadka macaan ee Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsame Thank you.
si saada ala waxaan rabnaa xisti jannada ka warabiye iyo fanaanka Cabdi Baadil Ibrahim waxay gunaan duhayd idaacadeenni fidnimo oo si wada jiray ila socodsanayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamal Axmed Ismaan digi siyaaltan iyo kundambe tabadgaliyo